Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan hökuməti tənqidlərdən nəticə çıxarmır, Aydın White. Vaşinqton Azərbaycan qazını Avropaya çıxaracaq kəmərin açılışını alqışlayıb. Avropa Birliyi Kosovanı müstəqilliyə tələsməməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hökuməti mətbuatın vəziyyətinə görə daha kəskin tənqid olunmalıdır. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aydın White deyib. White bugün Bakıda Azərbaycanda söz azadlığına həsr olunan konfransda iştirak edib. Aydın White bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti nəinki gərgin, hətta pisdir. Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Konfransda rəsmilər də iştirak ediblər. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan hökuməti kimisə sözə, jurnalistika fəaliyyətinə görə həbs eləmir. Yazılarına görə tutulduğunu deyən jurnalistin Eynullah Fətullayevin vəkili apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib bəraət istəyir. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Bugün vəkili Saxan Aşırov, Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev haqqında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayət verib. Vəkil baş redaktora bəraət verilməsini tələb eləyir.
Eynullah Fətullayevə bəraət verilməsi, Eynullah Fətullayevin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının və nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının təsdiqi və Fətullayevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edən müstəntiqlərin özlərinin hərəkətində cinayət tərkibinin olmasına dair səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi və qanunsuz hökm çıxaran hakimin hərəkətlərindən səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi, Eynullah Fətullayevin Yalçınla əlaqədar MTN-ə müraciət edən təşkilatların hərəkətlərində söz azadlığına qəsdin olmasını göstərməklə onların ünvanına da xüsusi qərar göndərməsini xahiş etmişik.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə oktyabrın 30-da Eynullah Fətullayevi 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə təqsirli bilinib.
Kəbiran Dilavəli. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan qazını Avropaya çıxaracaq kəmərin açılışını alqışlayıb. Açılış mərasimi dünən Türkiyə ilə Yunanistan sərhədində keçirilib. Tədbirdə Amerikanın enerji naziri Samuel Bodman iştirak edib deyib ki, Azərbaycanın da Avropa qaz bazarına bağlanması şərq və qərb arasında yeni mühüm enerji körpüsünün yaranmasıdır. Bodman bildirib ki, Avropa dünyanın ən sürətlə inkişaf edən bazarlarından biridir. Əlbəttə, Avropanın enerji idxalından asılılığı davam edəcək. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələri Şimal Dənizi, Rusiya və Şimali Afrika ilə yanaşı Avropanın əsas təchizat mənbəyinə çevriləcəklər. Bunları Samuel Bodman deyib. Prezident İlham Əliyev Parisə gedib, onun Fransa Senatının başçısı Christian Poncelet və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşü nəzərdə tutulur. Sarkozy prezident seçiləni İlham Əliyev ilk dəfədir Fransaya səfər eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçkilərin ilkin nəticələri Kosov Albanlarının Partizan Hərəkatının lideri Haşim Tacinin qalib gəldiyini göstərir. Haşim Tacinin partiyası qalib gəlsə, Tacinin başnazir seçiləcəyi ehtimalı var. Taci isə bildirib ki, başnazir olacağı təqdirdə dekabra qədər razılıq olmasa Serbiyadan ayrıldıqlarını, müstəqilliklərini özləri elan edəcəklər. Avropa Birliyi bildirir ki, Kosova liderləri müstəqilliyə tələsməməli, Kosovanı beynəlxalq aləmdən təcrid edəcək qərarlar verməməlidirlər. Ukraynada partlayış edənlərin axtarışı hələ davam edir. Dünən Ukraynanın Donetsk regionunda kömür mədənində partlayış olub. Ölənlərin sayı 70-dən çoxdur. 20 nəfər itkin düşüb. Donetskdə 3 günlük matəm elan olunub. Əfqanistanda partlayış zamanı ölən uşaqların çoxunu deputatların mühafizəçiləri güllələyiblər. Bu MT-nin daxili hesabatında belə deyilir. Bu ayın əvvəlində Əfqanistanda deputatlarla məktəblər görüşən yerdə partlayış olub 80-ə qədər adam ölmüşdü. Ölənlərin çoxu da uşaqlardır. Bu MT-nin yaydığı hesabatda deyilir ki, partlayış olan kimi mühafizəçilər cəmaata atəş açmağa başlayıblar. Ölənlərin yarıdan çoxu güllənin qurbanı olub. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətli yəsən naməhdli eləyirdik belə.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, ağsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Vallahi, ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Soyuq da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri, demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Of. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, Muğamatı, Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asıl deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Də o vaxtı da fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, bir dənə adam olur, deyir ki, bir yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Kərla, Xudu Məmmədov mən. Çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onun da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən ikisində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdən elə olurdu ki, bir yayınasınız baş gəzməyə.
O qədər. Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, o Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamili bəri bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqqıdır, yadınızdadır da siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əl öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü, həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadma idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qovmuşam, Spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar bəy, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterlə yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O mən təzəbbürüm. Şeiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtiyar bəy, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm, yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum onu qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyləm. Bütün yazışlarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamısınız?
Hə, mənim gəlmiş əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər. Yazışın bundan başqa nəyə var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən mənim. O ölüm ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, bey, bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə mənuna.
Daha çox nə cür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə ayol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəbə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, baxçada olur, məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz? Bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərə çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var onlar. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atma olmaz. Yəni bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzuyorum ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlbdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunç sevgini itirə. Allah mən o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların, mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhv olur. Mənimki də olub. Səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə oğlarla görüşdürsün, Allah görüşünə qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, əşi elə oyunlar olub, uşaq oyunlar. İndi mənim baxıram, görəm indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilin yağaç, mən çilin yağaç, yoxdur. Məhv olublar. Niyə olub başa düşmürdü? Mən oynamışam bunlar hamısı. Çilinc ağaçlara dövmə, gizlən paç.
Bəxtiyar mən, torpaq adamı dediniz, olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlim plan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriyyət o vaxtlar, Bəxtiyar mənim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada çatırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar mənim, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerlərdə. Nə fərdə, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar mənim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Ya maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzudu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ay oğul, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağırlıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethoven'in 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişsiniz.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm, bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ ol, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm, xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Sözünüz
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Bu dəfəki verilişimizdə sizə müxbirimiz Xədicə İsmailovanın Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı araşdırmasını təqdim edirik.
Cəmi cümləsi çay yaşadıdır.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü.
Biz ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMD kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə, Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 50-55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün, səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki, gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya. Bir çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə o sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfinə razılaşdırılsın.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər 1000 diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə, əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Çay getdi. Çayın getməsində səbəb söhbət yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olandan həkim nəzarətində olub. Nə lazımdırsa, vaxtı-vaxtında edilir. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə, uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq agoniya vəziyyətində imiş. Buna baxmayaraq, orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyir, təzə. Sarıb institutu gəlib, bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı, həmən gecə uşağa baxıblar, problemlər gecə olur və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq tibb agoniya vəziyyətində, nə yüzü yarımca, nə ölü vəziyyətində düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər, baxıblar vəziyyəti ağırdır, neynəsinlər, neynəməsinlər. Bunlardakı heç bir təcili yardımla ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı. Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibbatçı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzən isə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə, uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda, doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röyə, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də dünyaya gəldi, dedilər ki, balacadır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var, indi adam xatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, senin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik, ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni, o olduqca balacaydı. Götürən çıxarandan sonra da 2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü, yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeylə sübut eləyə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər ona.
Əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə də dedi ki, sən indi mənə ölüm kağızı istəyirsən, yaxud doğum kağızı, sən yaxşan olsaydın uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınmır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmur. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret alda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstəricisi sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonuna 70 km məsafədə uzaq. Bu səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düz, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlən səviyyədə olmamasından. Yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20000-ə yaxındır. Yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparat da lazımdır. Ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu Şəki zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlini sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədik ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdat yoxdur. Uşaq cəldi, dəvildi.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatda hər halda eləmiş olarlar da, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm kağızınıza da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. Bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvan qızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə, ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvan qızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibb ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramını 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bularız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi, belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri, anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bağaqda bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, iki dəfə?
Gələn Səhiyyə Nazirliyi UNICEF-lə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəcək. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilarə isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adı səsi çıxdı, tez uşağın kürəyini döyəşdədilər, tırqqa istərdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb, dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da. Sən niyə mən demədin əvvəlcədən? Trubqa ilə yoxlayardın ki, sən uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sən uşağın ölüdür. Biz eləməmişik ya deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bil ki, olsaydı, indi dursaydı 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrobum var idi, ona müalicə götürürdüm. Kağızlarını hamısını aparıb vermişdim doğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni müalicə eləyən. Onun boğazından tutun da deyim ki, bax sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların hardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya, vəziyyəti çox ağır, kasıbın biriyib. Demək ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək, bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib, yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər. Yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi. Amma hökmən gərək o Kapoytə İzak Abbasov, hansısa bir jurnalist, yəni kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə haqqı eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək bunun imkan var da, şükür Allah, tib az çox inkişaf eləyib, az çox pulumuz var. Kürül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir körp bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problem deyil. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni bunu istəsələr eləyərlər, sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə Naziri istəsə yaxşı-yaxşı nizam intizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydiyyatda duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. da olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır, amma kim nə bilir kim olacaq, və ki dünyanı xilas edəcək bir insan olacaq.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan biləcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.